Nahotki bilmasangiz, qalbingizda maskan qilgan muqaddas ruhni Xudo sizlarga bergan. Tanangiz muqaddas ruhning ma'badidir. Sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz eng muhim haqiqat. Tanamiz Xudoning ma'badi ekanligi haqidagi haqiqat bo'ladi. Bugungi suhbatimizni tinglasangiz, o'zingiz uchun anchagina ochiqlik olishingiz aniq. Siz muqaddas kalom kim uchun yozilgan deb hisoblaysiz? Aynan biz uchun. Xudoni bilmaydiganlar uchun emas. Aynan Xudoning farzandlari uchun. Ular o'qib, o'z otalari haqida ko'proq bilishlari va uning irodasini ado etishlari uchun yozilgan. Shunday ekan, har tong muqaddas kalomni o'qiyotib, bu parcha orqali Xudo menga nima demoqchi, deb o'z-o'zingizga savol bering. Eng avvalo yuqorida eshitgan oyatimizni o'zimizga moslashtiramiz. Ya'ni, ba'zi so'zlarimiz o'rniga o'zimizni qo'yib, qaytadan o'qiymiz. Nahot bilmasam, qalbimda maskan qilgan muqaddas ruhni Xudo menga bergan. Tanam muqaddas ruhning ma'badidir. Men o'zimga tegishli emasman. Masihiylar sifatida biz Xudoning ma'badimiz. Bu haqiqat sizni hayratga soldimi? Xudo bizning ichimizda yashaydi. Bu haqda o'ylashning o'zidayoq bizni ta'sirlantiradi. Bu oyat va haqiqat haqida chuqur o'ylab ko'ring. Muqaddas ruh sizni nima qilishingizni istasa, shuni qiling. Xudoning ma'badi sifatida opa-singillarga juda ham buyuk topshiriq berilgan. Bu topshiriq Xudoni ulug'lash. Xo'sh, unday bo'lsa, har kungi hayotimiz orqali Xudoni qanday ulug'laymiz degan savol tug'ilishi tabiiy. Bu savolga javob berish uchun eng avvalo o'zimizga va hayotimizni tashkil qiluvchi qismlarga bir nazar tashlab olishimiz zarur. Men qanday shaxsman? Ruhiy hayotim qay darajada? Mening hayotdagi rolim va vazifalarim qanday? Men munosabatlarda qanday odamman? Kimlar bilan asosan munosabat qilaman? Tanam qanday tuzilishda? Qanday muvaffaqiyatlarga erishganman? Qanday muvaffaqiyatsizliklarga uchraganman? Bugungi kunda nimadan ko'proq shodlanaman? Qanday qiyinchiliklarim bor? Qo'limda Xudo uchun ishlatishim mumkin bo'lgan nimalar bor? Mana shu savollarga javob bersangiz, asta-sekin Xudoni qanday ulug'lash kerak degan savolga javoblar ochila boshlaydi. Yuqoridagi savollarga bergan javobingiz bu o'zingizga bo'lgan fikringizni bildiradi. Endi bizni Xudo qanday ko'rishiga qaraylik. Zabur 7-bob 3-5 oyatlarda Xudo biz haqimizda shunday deydi. Ey egam, bizning Rabbimiz, butun yer yuzida sening noming naqadar ulug' bor. Osmondan ham yuksakdir sening shuhrating. Dushmanlaringning, qasoskorlaringning ovozini o'chiray deya, sen bolalar va chaqaloqlarni o'z qudratingni so'ylashga o'rgatding. Qo'llaring ijodi bo'lgan osmoningga qaradim. O'zing joylashtirgan yulduzlar u oyga boqdim. Inson zoti nedirki u haqda o'ylagaysan? Bandalar nedirki sen ularni ardoqlaysan? Sen ularni o'zingdan andek past qilding. Izzatu sharaf tojini ularga kiygizding. Ishoya payg'ambar orqali Xudovand shunday deydi. Menga tegishli bo'lganlarni o'z shuhratim haqqi yaratdim. O'zim ijod qilib, ularni bino qildim. Mana, Xudovand biz haqimizda qanday fikrda ekan? Biz Xudoning ijodimiz. U bizni uning qudrati va ulug'vorligi haqida so'zlashimiz, uning xalqi bo'lishimiz uchun yaratgan. Endi yuqorida o'zingiz haqingizda bergan javoblaringizdan Xudoga xizmat qilishingiz mumkin bo'lgan 4-5 ta imkoniyatlaringizni o'ylab ko'ring. Ularni bir daftarga ro'yxat qilib yozib qo'ying va har kuni shu imkoniyatlaringiz uchun Xudoga ibodat qiling. Mana shu Xudoga ulug'vorlik keltirish uchun bosgan ilk qadamlaringiz bo'lsin.